Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga na ito ang pinakamainit na mga balita ngayong 16 ng Enero taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, Novak Djokovic balik sa immigration detention habang nilalabanan nito na manatili sa Australia. Rurok o pinakamataas sa bilang ng Omicron variant, pinaniniwala ang naabot na ng Australia. At sa balita sa Pilipinas, community transmission ng Omicron sa bansa, kinumpirma ng mga otoridad habang napakataas sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 na itala kahapon. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, ginugol ng tennis star na si Novak Djokovic ang kanyang ikalimang araw sa detention hotel sa Melbourne habang nilalabanan nito ang desisyon ng pamahalang federal na kanselahin ang kanyang visa sa ikalawang pagkakataon. Ginamit ni Immigration Minister Alex Hawke ang kanyang discretionary powers na magpasya ito noong gabi ng Biyernes na muling kanselahin ang visa ng World No. 1 matapos isaalang-alang ang mga ebidensya na galing mula sa mga abogado ni Djokovic, kasama na ang payo mula sa mga federal na ahensya. Sa inilabas na affidavit ng ministro na naglalaman ng mga rason sa dahilan sa desisyon nito na pagkansela ng visa ng 34 anyos na manlalaro, sinabi nito na habang nagtataglay ang tennis star ng negligible risk o pagbabaliwala sa panganib na makahawa ng COVID-19 sa iba, ang payagan nito na manatili sa Australia ay maaring mailagay naman sa panganib ang kalusugan ng komunidad. Katwiran naman ng mga abogado ni Djokovic na hindi naging logical at makatwiran ang ginawang desisyon ni Minister Hawke at wala umanong katibayan ng ministro sa sinasabi nito na ang Serbian player ay lalong mag-uudyok ng sentimento ng anti-vaccination kung payagang manatili ang manlalaro sa Australia. Samantala, nagpahayag naman ng ang number one male tennis player ng Australia na si Alex de Minaur na ang sitwasyon na kinakaharap ngayon ni Djokovic ay sarili nitong kagagawan.
Australians have gone through a lot. There's no secret about that. They've had it very tough and they've done a lot of work to protect themselves and their borders. We knew coming in, as well as every other tennis player, that if you wanted to come into the country, you had to be double vaccinated. So, you know, it was up to him, his choices, his judgment.
Sa mga oras na ito, ginagawa ng federal court ang pagdinig sa apela ni Djokovic kaugnay ng kanselasyon ng visa nito. Samantala, umay na at naiirita na ang mga kalahok sa Australian Open na marinig ang tungkol sa drama kaugnay ng visa ni Novak Djokovic. Inilalayo umano nito ang atensyon mula sa ibang tennis players habang naghahanda mga ito para sa torneo. Agaw atensyon ang visa cancellation ni Djokovic at laman ito ng mga balita sa buong mundo. Anang tennis player mula Greece na si Stefanos Tsitsipas, hindi masyadong napag-usapan ang tennis sa nakalipas na ilang linggo at sinabi naman ng Spanish player na si Rafael Nadal, magiging malaki at maganda ang laro ng Australian Open, meron man o wala ang Serbian player.
Novak Djokovic is one of the best players of the history, without a doubt. But there is no one player in history that's more important than an event, no? Because the players stays and then goes, and the other players are coming, no? So no one, even Roger, Novak, myself, Bjorn Borg was amazing at his times, and tennis keep going.
Sa balitang COVID-19 naman, umaasa mga otoridad na nag-peak na o naabot na ang pinakarurok o pinakamataas sa bilang ng mga kaso ng Omicron COVID-19 outbreak sa ilang lugar sa Australia, habang naabot ng bansa ang isa pang milestone sa pagbabakuna. Ilang libong kaso ang naitala o naitatala sa buong Australia bawat araw bilang resulta ng labis na nakakahawang variant. Pero sinabi ni Chief Medical Officer Professor Paul Kelly, may nakikitang pag-asa sa kabila ng mas maraming mga tao ang na-ospital dahil sa COVID-19 kumpara sa alinmang panahon nitong pandemic.
There are signs for hope. We know from multiple waves around the world, including here in Australia, there is a cadence to them. They go up, they peak, and they go down. And when that actually occurs is difficult to predict, but all the predictions are now the actual forecasting based on actual numbers of cases, particularly in New South Wales, but also in Victoria and ACT, leads me to believe that we are close to the peak of this wave in terms of cases.
Kahapon Sabado, inanunsyo ni Health Minister Greg Hunt na pumalo na sa 95% ng mga taong ihigit 16 years old ang naturukan ng first dose kontra COVID-19. At sa balita sa Pilipinas, community transmission o lokal na pagkalat ng Omicron variant ng COVID-19 sa Kamaynilaan, kinumpirma ng Department of Health kahapon, habang pumalo sa record na napakataas sa bilang ng mga kaso sa pangatlong magkakasunod na araw. Sa ulat ng Reuters, naitala umano ang community transmission ng Omicron variant sa National Capital Region o NCR ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa isang public briefing. Mabilis umano ang pagkalat ng mga kaso at maaaring lalo pa itong tumaas mula sa katapusan ng Enero hanggang kalagitnaan ng Pebrero ayon pa kay Vergere. Naitala ng DOH ang 39,004 na bagong kaso ng COVID-19 kahapon habang pumalo sa pinakamataas sa 280,000 and 818 ang active cases. Sa kabuuan, mahigit 3.16 million na ang kaso na naitala sa Pilipinas at halos 53,000 ang naitalang pagkamatay. Sa balitang sports sa tennis, tuloy naman ang magandang pag-usad ng tennis player o ng tennis para sa Australian player na si Thanasi Kokkinakis. Nakuha ng South Australia ng kanyang unang ATP Tour title sa harap ng home fans sa Adelaide. Napuno ng saya ang Memorial Drive Tennis Center habang naipanalo ni Kokkinakis ang unang set para talunin ng magaling sa pag-serve na Frenchman na si Arthur Rinderknecht sa score na 6-7, 7-6, 6-3. At sa lagay naman ng panahon ngayong araw ng Linggo sa Perth, kadalas ay maaraw 32 degrees. Ganon din sa Adelaide, 31. Sa Melbourne, maulap na huhupa rin 28 degrees. Sa Hobart, medyo maulap naman sa 24 degrees. Maulap din sa Canberra, 29. At sa Wollongong, 25 degrees. Pare-pareho ding bahagyang maulap sa Sydney, 28. Sa Newcastle, 29 degrees. At sa Brisbane, 33 degrees. At sa Cairns, bahagyang maulap din, 33 degrees. Habang sa Darwin, ilang pag-ulan at posibleng may kulog at kidlat sa 32 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap sa 29 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.